Вие сте со SPS на Македонски.
Финансирањето на секторот за лица со попреченост се очекува да биде фокус на сојузниот буџет, што треба да биде објавен вечерва. Во Македонија 16 лица починати, регистрирани 25 нови случаи со COVID-19. И Американскиот регулатор за храна и лекови ја овласти вакцината на Pfizer и BioNTech за употреба кај деца на возраст меѓу 12 и 15 години. Повеќе во вестите на SBS на Македонски за 11 мај. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Останете со нас. Сојузниот благеник Джош Фрајденберг вели дека неговиот втор пандемски буџет ќе обезбеди економско закрепнување на Австралија. Се очекува сојузната влада да испорача голем буџет за потрошување во 2021-2022 во обид да го зајакне закрепнувањето на Австралија од последиците на COVID-19. Исто така целта е да се намали стапката на невработеност под 5%. Освен пандемијата на коронавирусот, финансирањето на Националната програма за инвалидско осигурување или NDIS исто така ќе биде клучен фокус на сојузниот буџет. Господин Фрајденберг вели дека NDIS не е заборавен и дека во буџетот што ќе биде објавен вечерва има дополнително финансирање за оваа програма, која, како што рече, направила длабоки промени во животот на австралиците со попреченост и нивните семејства.
In tonight's budget, you'll see additional funding for the NDIS. This is a wonderful program. It's made a profound change to the lives of Australians with disabilities and their families. We all know stories of people who have been assisted by the NDIS. And under the coalition, the NDIS will always be fully funded. We need to ensure it continues to remain sustainable, but under the coalition, we are deeply committed to the NDIS and we'll always ensure that it's fully funded.
Лидерот на опозицијата Антони Албанези излезе со критики за престојниот буџет на владата на Морисон. Според него, владата не ги решава соодветно економските проблеми во врска со грижата за постарите, грижата за децата, NDIS и економската безбедност на жените. Албанези вели дека ова е влада која што чека додека да настане апсолутна криза, а потоа се е политичко менаджирање на истата и дека буџетот за периодот 2021-2022 година не дава долгорочни решенија.
This is a government that waits until there's an absolute crisis before it acts, and then it's all about political management. This budget looks like an Easter show bag, something that's flashy, looks good in the short term, but doesn't actually last.
Благајникот на опозицијата Джим Чалмерс вели дека основната цел на престојниот буџет е унапредување на агендата на владата на Морисон. Она што ќе го видиме вечерва е многу спин, многу маркетинг, многу соопштенија, но она што го знаеме од долгите 8 години на оваа влада е дека таа е добра во најавите, но лоша при испораките, вели господин Чалмерс.
What we'll see tonight is a lot of spin, a lot of marketing, a lot of announcements, but what we know from 8 long years of this government is that they're good at announcements but bad at delivery, good at generating headlines, bad at generating jobs. This budget tonight will be all about getting the Morrison government back into office and not about getting Australians back into secure, well-paid jobs that they can feed their families on.
Повторно отворање на границите на Австралија треба исто така да биде во центарот на денешната објава на сојузниот буџет за 2021-2022 година. Благајникот Джош Фрајденберг вели дека враќање на миграцијата на нивото пред пандемијата во согласност со здравствените упатства е основната цел на владата на Морисон. Се очекува буџетот да ја одреди и временската рамка за отворање на меѓународната граница на Австралија во 2022. Министерот за финансии Саймон Бермингем за телевизискиот канал 9 изјави дека здравјето на австралиците останува приоритет и токму поради тоа властите се дополнително внимателни во однос на повторното отворање на меѓународната граница.
Australia is doing well and that enables us to invest and you look across the world. In Europe, they're going back into recession, a double-dip recession induced by COVID. In India, we can see the health catastrophe that's happening there. And so in Australia, we want to make sure that we keep people safe, which is why we're being so cautious in things like international borders.
Активистите за климатски промени, дел од групата Extinction Rebellion или Бунт против истребување, наводно планираат протест за денот на буџетот кој ќе се обиде да ги блокира автомобилите на Комонвелтот да возат политичари до парламентот. Групата активисти наводно има намера да ги блокира влезовите на депото во Камбера. Членовите на Extinction Rebellion велат дека сојузниот буџет треба да вклучи пропорционални мерки за справување со климатските промени. А градот Сиднеј ја заврза својата цел за нето нулта емисии за 5 години до 2035 година. Градоначалничката Кловер Мур ја објави во Советот Стратегијата за животна средина 2021-2025 година. Градот Сиднеј беше првата локална власт во Австралија која се ослободи од употребата на јаглерот во 2007 година и незините операции сега се напојуваат 100% од обновлива електрична енергија. Светската здравствена организација соопшти дека глобалниот број на заразени и смртни случаи од коронавирусот има намалување на бројката во повеќето региони, меѓу кои во најлошо погодените Америка и Европа. Светската здравствена организација исто така вели дека варијантата B1617, за прв пат идентификувана во Индија минатата година, била класифицирана како варијанта на глобална загреженост. Ширењето на варијанти, зголемувањето на социјалното мешање, опуштањето на јавните здравствени и социјални мерки и нееднаквата вакцинација се сите причини за зголемено пренесување на вирусот. Генералниот директор на Светската здравствена организација, Тедрос Габриезус, вели дека се уште сме во опасна ситуација, зашто и натаму има повеќе од 5 милиони пријавени случаи и скоро 900 илјади смртни случаи минатата недела.
Globally, we are now seeing a plateau in the number of COVID-19 cases and deaths, with declines in most regions, including the Americas and Europe, the two worst affected regions. But it is an acceptably high plateau, with more than 5.4 million reported cases and almost 90,000 deaths last week.
Бројот на починати и новозаразени од COVID-19 во Македонија е значително намален. 16 лица се починати, а има 25 нови случаи на COVID-19 од 1016 тестирања. Регистрирани се 408 оздравени пациенти. Ова се податоци од вчерашниот извештај на Министерството за здравство за претходните 24 часа. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека со оглед на тоа што епидемиолошката состојба се подобрува, а болниците се празнат, донесена е одлука за олабавување на рестрикциите. Во редовна работа се враќаат и сите хирушки оделенија во Скопскиот клинички центар. Половина од капацитетите во болниците во внатрешноста се исто така ослободени од пациенти. Сите граѓани кои што се вакцинирале во Србија со вакцината на Pfizer и на Sinopharm ќе се ревакцинираат во Македонија, а тие лица кои ја примеле AstraZeneca за ревакцинација треба да одат во Србија. Американската администрација за храни и лекови ги овласти вакцината за коронавирус Pfizer и BioNTech за употреба кај деца на возраст меѓу 12 и 15 години. Вакцината досега во САД беше доставна под овластување за итна употреба на деца на возраст од 16 години. Вакцината Pfizer и BioNTech е прва во САД што е овластена за возрастна група од 12 до 15 години. Владата на САД вели дека тоа е важен чекор за безбедно враќање на децата во училиштата. Државниот секретар на Соединетите Американски држави Антони Блинкен заедно со јорданскиот министер за надворешни работи Айман Ал-Сафади упатија повик за мир во главниот град на Израел Ерусалим. Ова доаѓа откако милитантите на Хамас вчера испукаа десетици ракети кон Израел. Сирените за воздушен напад исто така беа активирани откако стотици палестинци беа повредени во судирите со израелската полиција во стариот дел на Ерусалим. Израелскиот премиер Бенджамин Нетанјаху ја обвинува милитантната група Хамас дека ја преминала црвената линија со својот ракетен напад врз Ерусалим, ветувајќи цврст одговор. Но господин Блинкен вели дека е длабоко загрижен за ракетниот напад и дека е необходно страните да преземат чекори за деескалација и смирување на ситуацијата.
That violence needs to cease. All sides need to de-escalate, reduce tensions, take practical steps to calm things down. I appreciate some of the steps we've seen in the last 24 hours, particularly with regard to reviving the parade. And putting off a decision on the evictions, but it's imperative that all sides take steps to de-escalate and calm the situation. And again, I'm deeply concerned about the rocket attacks, and even as all sides take steps to de-escalate, Israel, of course, has a right to defend its people and its territory from these attacks.
Во спортот, австралиците олимпици оваа недела започнаа да се вакцинираат против COVID-19 пред одложените игри во Токио во јули и август. Шампионската пливачка Кейт Кембл беше меѓу вакцинираните спортисти на Академијата за спорт во Брисбен. Австралискиот олимписки комитет основа центри за вакцинација во повеќето главни градови. Извршниот директор на комитетот Мат Керол вели дека тоа им дава утеха и сигурност на спортистите. Тој се осврна и на зголеминото спротивставување на настанот од страна на японската заедница.
It's not surprising that resentment would be building in Japan. I mean, the government is committed, and in terms of their prime minister is committed, and the IOC to making it a safe games. And you can already see the measures. And us getting the Australian team vaccinated is obviously important. There's over 60% of the national Olympic teams have also getting vaccinated at the moment. So there's that. No foreign visitors are very important. So a lot of measures being put in place. The athletes go to the bubble of the village. They come out. They go to competition. And 48 hours after they're finished, they're on the way home.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,78 американски долари и за 39,63 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,45 македонски денари, а 1 евро за 61,31 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре среда, 12 мај, Перт, услови за дожд со максимална до 23 степен, Аделаид сончево 17, претежно сончево се прогнозира за Мелбурн, максимална 19, претежно сончево и за Хобарт 16, Камбера врнежливо 18, врнежливо е прогнозата и за Сиднеј со максимална до 22, Бризбен дожд и услови за бура 25, сончево за Дарвин 34, а сончево и за Алис Спринг со максимална до 21 степен.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.